Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg er en af dem, der har det lidt svært med juleaftener, vil jeg sige. Men en af de bedste, jeg har haft, det er faktisk i 2014. Og den bestod i, at min kæreste og jeg, vi var alene den juleaften, og vi hældte selvfølgelig en masse fed julemad i os, og vi drak en masse vin. Og så på et tidspunkt, så havde vi siddet og snakket, og så tændte vi for radioen. Og så var der et helt fantastisk program med forfatteren Christian Ditlev Jensen og retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, som sad og snakkede om et fuldstændig horribelt, altså en barnemorsag. Og det var simpelthen bare et fantastisk program, kan jeg huske. Og det var en juleaften, der virkelig står for mig, som det var rigtig hyggeligt og rigtig interessant. Og jeg kan også huske, at jeg tænkte dengang, gid jeg havde et program, hvor jeg kunne invitere interessante mennesker ind. Og det har jeg så siden fået, og så har jeg så også fået nu en lejlighed til at invitere dig, Jørgen Lange Thomsen, professor ved Syddansk Universitet i retsmedicin, ind, fordi at du har sammen med Maria Helleberg udgivet en bog, der hedder Berømte Dødsfald. Og den og meget mere skal vi snakke om. Men først vil jeg spørge dig, hvorfor skriver man en bog om berømte dødsfald?
Vi havde først skrevet en bog om hvad kongerne døde af i Danmark, og fandt ud af, at det retsmedicinske aspekt på de her dødsfald, på de kendte mennesker, det var ret nyt. Der er meget få retsmediciner, der har beskæftiget sig med det. Og jeg har altid syntes, at når læger de skrev om berømthed og kongelige, at så synes jeg, de greb det forkert an, for de var så imponeret af personerne, så de synes, at de kan ikke bare dø af en lungebetændelse eller influenza eller noget. De fandt på mærkelige ting, mærkelige sygdomme, som var meget sjældne, og som selvfølgelig også var sjældne blandt de kongelige og berømthederne. Så jeg tænkte, en sund sans og en tilgang fra en mand, der har set mange dødsfald og mange dødsårsager, det kunne være nyttigt, og det synes jeg, vi har fået bekræftet.
Men jeg tænker mere på, hvorfor skal vi overhovedet læse om dødsfald?
Vi synes jo, at specielt med berømthederne, der er det sundt at se, at de er jo altså ligesom os, og nogle gange bare meget værre. Og de dør af de samme ting, og den der med, at man tror, man er udødelig. Knud den Store, som de prøvede at bilde ind, at han ikke kunne dø. Genghis Khan, der var sikker på, vil jeg tro, at han var urørlig. De ligger der en dag, Alexander den Store, kun 32, knap 33 år, så ligger de der. Og det synes jeg, der er noget sundt i for os alle sammen. Der er endnu ikke nogen, der har været udødelige, og det er der heller ikke udsigt til lige med det samme.
Så det er i virkeligheden sådan en form for memento mori?
Det er det, ja.
Altså
det
husk, du selv skal dø,
ja.
Og husk måske at leve inden da, i virkeligheden.
Ja, det er jo rigtigt. Det kan vi jo snakke meget om i retsmedicin. Ja. De skæbner, vi har set af folk, der lige skulle have en ny stilling, lige skulle have en ny kone, lige skulle, og børnene skulle hjemmefra, så skal jeg leve. Og det nåede de så ikke.
Nej. Så skete der et hjerteslag, eller en blodprop, eller en tagsten.
Eller så kunne de ikke finde ud af det, faktisk.
Nej. Men før vi kommer til sådan det bredere med dødsfald i det hele taget, og hvordan vi dør, hvordan vi har et forhold til døden, så synes jeg faktisk, at vi skal prøve at snakke om nogle af de her altså berømte dødsfald. Fordi altså, der er altså også interessante ting indimellem. Jeg synes selv, altså, når jeg sidder og læser den her bog, hvor der jo både er altså udlændinge og danskere, der er, altså, vi har Jeanne d'Arc, vi har Molière, vi har Katharina den Store, og så har vi Karl Blixen, for eksempel.
Yeah.
Og der går vi de fleste af os måske rundt med sådan en fornemmelse af, jamen, det stakkels menneske, hun døde jo af syfilis, men det var ikke sagen.
Nej, det gjorde hun ikke. Det er jo sådan et emblem, hun satte på sig selv også, og altså, det var en dramatisering. Hun var jo en primadonna og narcissist og alt muligt, man kan sige om hende. Og en fantastisk forfatter. Jeg har ikke læst hende for nylig, men i gymnasietiden, der læste jeg stort set alt, hvad hun havde skrevet, og var dybt betaget af hende. Men som person, der var hun jo altså mere problematisk. Hun havde syfilis. Hun fik syfilis, og formentlig af bror Bliksen.
Det er ja, hendes mand.
Hendes ja. Mand, ja. I 1914. Hun havde symptomerne på det. Hun ville gerne forklare sin mor, at det var malaria, hun var i seng med, men hun vidste det formentlig godt. Vi har jo ikke nogen detaljer om, om selve sygdommen, sådan noget sagde man ikke dengang, men hun fik behandling, arsenik og kviksølvbehandling. Og så fik hun anden stadium syfilis, det der hedder rosevula, altså med udbredte røde pletter på kroppen. Det fik hun også, og det er karakteristisk for syfilis. Og så fik hun, så vidt jeg kan se, aldrig taget stadium syfilis. Hun
blev... Som er hvad?
Ja, det kan man have, det kan vise sig på mange måder. Det kan være neurosyfilis, det var det, man mistænkte. Det kan være altså i nervesystemet, det kan være i hjernen, det kan være i rygmarven, det kan være i aorta, store legemspulsåre, det kan man også støve af. Og de symptomer fik hun ikke. Altså, Mogens Fogh mente på et tidspunkt, det var en stor skuffelse for mig at læse, for han havde jo ikke patienter, så han er en klinisk erfaring.
Han var læge, og han blev vel også rektor for Københavns Universitet på et tidspunkt.
Det blev han, ja. Jeg ved ikke, om alle kender ham efterhånden. Han var en af mine helte i sin tid. Han var kommunist, og han var frihedshelt, og han var professor. Professor som 34 år på grund af sin begavelse. Han havde ikke patienter. Men hvis vi lige bliver ved syfilisen, blev værtsermand negativ. Det er den seroreaktion, man siger, blodreaktion, man laver for syfilis, og som er positiv, mens man har sygdommen. Og den blev negativ allerede i 1915, og siden blev hun aldrig positiv, og hun havde efter min bedste mening ikke sygdommen. Men hun havde mange symptomer på alt muligt, og det var til dels noget, hun arrangerede selv. Der er masser af evidens, der er masser af hospitaljournaler, og der er mange, der har kigget de her ting, der er breve. Og hun blev ved med at have symptomer. Hun havde ondt i maven, for eksempel. Og det tolkede Mogens Fogh som en følge af syfilis, 3. stadium syfilis. Det kan det ikke være. Man tror ikke på det mere. Men han foranledede så, hvilket jeg synes er helt grotesk og forkert, at hun fik åbnet ind til sin rygmarv to gange og fik løsnet nervetråder. Og første gang synes hun, det hjalp, men det er jo den der...
På mavesmerter.
På mavesmerter, ja. Det er den der placeboeffekt, hun formentlig har haft.
Ja, så man ved jo, at faktisk altså, operationer er jo noget af det, der allermest placebo ved.
Ja.
Altså det er et radikalt indgreb, og der fabrikerer hjernen på en eller anden måde en fornemmelse af, det har hjulpet godt.
Ja. Anden gang hjalp det så ikke, da hun blev ved med at insistere. Den eneste fysiske årsag, man nogensinde har fundet til hendes mavesmerte, det var, at hun havde et ophelet lille sår i tolvfingertarmen. Og der fik hun så fjernet en del af sin mavesæk. Men hun havde ikke syfilis. Hun var misbruger, og det vidste man godt. Det benægtede hun over for lægerne. De kunne ikke gennemskue hende.
Det var i høj grad afføringsmidler, ikke?
Det var afføringsmidler, ja. Og så amfetamin i nogle perioder. Og det der, hun ville være verdens tyndeste kvinde. Slankeste, sagde hun vel. Og jeg tror, hun havde været ligesom de unge anorektikere. Når hun så sig i spejlet, så hun buttet ung Karen Bliksen, ikke? Der med valpefedt, som bare skulle fik. Og når man ser billederne af hende, så er det jo så meget,
meget
forkert.
Ja.
Og så ville hun jo være, hun ville jo være centrum og ombejlet, så jeg tror også, hun mente, at hun blev smuk af det. Jeg ved det ikke, men når hun så sig i spejlet, hvad har hun så bildt sig ind? Hun var jo også en halvflørtende, selv langt op i årene, med de unge
digtere. Ja, så hun holdt jo et hof af yngre poeter og forfattere, ja, og så videre, som hun jo knyttede til sig. Altså på en måde, man vil sige, altså, der var vist ikke fysisk erotik i det, men det var lige så hæftigt, ikke?
Der var gnister, det ja. Tror jeg bestemt, der har været. Og jeg tror, Torkel Bjørnvig var forelsket i hende. Nu har jeg ikke læst pakten, som han har skrevet om det forhold, men alt tyder på, at hun forelsket i hende. Og der sagde hun en vinternat til ham, at jeg havde jo syfilis, og de må forstå, Torkel Bjørnvig, at for en ung kvinde på omkring 30 på det tidspunkt, der må give afkald på den del af livet. Det er en meget stor ting og meget ubehageligt. Jeg tror heller ikke, ligesom Christian Brød Thomsen, at hun har haft erotisk forhold til Dennis Finch-Hatson. Den flyver, den her
Ja,
det er det vel
den store helt i hans liv.
Ja, som fløj rundt i en lille flyver og gjorde Afrika urolig og faldt ned med den, mens han stadig var ganske ung. Han dukkede op på hendes farm, og så, jeg ved ikke, lavede spillet skak og snakkede og drak te. Jeg tror aldrig, de har haft et erotisk forhold. Så har det ikke været i hvert fald med sådan rigtig erotisk, så har det måske været erotisk. Erotik er jo mange ting, så jeg tror, at de har elsket hinanden.
Og det kan sagtens være, det kan jo sagtens være psykologisk, kan man sige.
Ja.
Altså, ja. Men altså, tror du, når du sidder og kigger på, hvad der ligger om hende og hendes sygdomstilfælde, og det, hun har sagt, og det, der er blevet sagt om hende, at det sådan var en selviscenesættelse, hele det der?
Ja, det tror jeg.
Som havde anoreksi måske som et element, eller måske lige var et omdrejningspunkt.
Ja, det tror jeg. Og jeg tror, det man kan bruge flere ord på det. Hun var også hypokonder, og hun var anorektiker, og så løg hun først og fremmest over for sig selv jo, men også over for lægerne. Altså sådan en konkret ting med, hvad hun tager, det vidste hun selvfølgelig godt, ikke? Det har hun ikke af medicin, ikke? Og misbrugsmidler. Hun skulle have, det var en psykiater, hun havde brug for. Om han kunne have gjort det, du ved jeg, hun var jo en ekstremt stærk kvinde. Der var kun en læge, som jeg fornemmer, var inde på sporet. Johan Møllengragt, som jeg desværre aldrig kendt ham, som var overlæge på Bispebjerg Hospital. Hun lå jo på forskellige hospitaler, blandt andet Bispebjerg og St. Lukas og i lange perioder, og da hun havde ligget hos ham i 6 uger, tror jeg det var, så sagde han, ja, fru Bagnese, jeg må sige, jeg aner simpelthen ikke, hvad de fejler. Og når læge siger sådan, så er det næste skridt, det er at kigge ind i hovedet på folk. Det må vi jo indrømme.
Ja.
Altså, ikke for det ikke. Nogen siger, det er en fallit erklæring, men hun var jo blevet gennemundersøgt.
Ja.
Men hun nåede kun at få kontakt med psykiater meget kort tid, og han fik nok ikke et ben til jorden, tror jeg.
Men var det også sådan en berøringsangst fra lægehold? Altså, hvor flittig var man dengang med at sende folk til psykiater?
Nej, det var man jo. Ja, det ved jeg ikke. Altså, man var kvik til at sige, at når man ikke kunne diagnostisere og finde årsagen til nogle symptomer, så måtte det være psyken. Mm-hmm. Det er man blevet mindre tilbøjelig til nu om dagen. Vi har jo de der fibromyalgi og de der ting nu, som hvor lægerne jo diskuterer om det er psykisk, så vi har haft det hele tiden. Men jeg tror, det er rigtigt, som du siger, at man tør ikke, simpelthen, man tør ikke sætte sig op mod hende. Man tør ikke blive hængt ud som dårlig læge, hvad man jo ville risikere, tror jeg.
Ja.
Ikke for, hun ville være ondskabsfuld, men hun ville bare sige, at de forstår mig jo ikke, eller den læge forstår mig jo slet ikke.
Jeg skal spørge dig nu her, altså, jeg sidder og tænker på, når du kigger på alle de her tilfælde, altså en retsmediciner, hvad for en uddannelsesmæssig baggrund har han egentlig? Altså, du skal jo have et enormt bredt sådan udsyn i virkeligheden.
Ja, både og. Det har vi. Det er en meget bred uddannelse. Altså, vi er jo almindelige læger først, og der har jeg så været ude med både medicin og kirurg, og jeg har også været patolog, og så sidder jeg mikroskoperet 5 år i træk, 8 timer om dagen.
Ja.
De prøver, det bliver taget ud, og det bliver man ikke så meget menneskeklogere af. Man bliver mere filosofisk, vil jeg sige, at sidde der for sig selv med øjnene i mikroskopet. Men ja, og så har jeg haft de der mange år, 43 år eller sådan noget i retsmedicinen, og hvor vi jo ser alt, det er både levende og døde, vi undersøger. Og det jeg vil sige, der gør mig særlig kvalificeret til det her, eller som gør retsmedicinere kvalificeret, det er jo, at vi beskæftiger os med dødsårsagen. Vi er de eneste, der går rigtig op i dødsårsager. Patologerne gør det jo ikke.
Nej.
De obducerer og finder ud af, om canceren har spredt sig eller ikke. Og hvor langt den gik, og hvad det var for en form. Men hvad døde de af? Nå, ja, det ved jeg jo ikke rigtigt. Vi har set patologer gå i retten og blive spurgt om de ting der. De ved det ikke. Altså,
selv de store blødninger ind i hovedet. Vævet så sådan her ud, eller der var den og den der proteinudfældning, eller hvad det nu
eller
var.
Eller den her blødning i hovedet, men hvad den kommet af, ikke? Var det naturligt eller traumatisk og sådan nogle ting. Og det har vi jo, det lever vi af. Så det vil sige, når jeg læser symptomer, og levnedsforløb og misbrugsforløb og hvordan de har levet, om de var tykke eller tynde, om altså ligesom Henrik den 8., der efter alt at dømme havde sukkersyge, det kan man læse ud af hans symptomer og hans forløb, så kan jeg stykke noget sammen, som er troværdigt, ikke nødvendigvis sandt, men tæt på i hvert fald. Jeg var lidt spændt på, hvordan andre læger ville anmelde det her, og den første bog, jeg skrev om de kongelige, hvad de døde af, der skrev en hjertelæge, en kardiolog, i en anmeldelse i Ugeskrift for Læger, at det var troværdigt. Og det er den bedste anmeldelse, jeg kunne få. Og der er ikke nogen, der har sagt, at det ikke var troværdigt.
Nej.
Så derfor så synes jeg, at jeg landede på benene med noget, jeg var meget betænkelig ved at gøre. Jo, ikke?
Ja.
For det er jo at gå tilbage i historien og prøve at finde noget, og nogle gange fandt vi jo heller ikke så meget. Altså, som du har set, så er der nogle steder, hvor jeg må sige det. Det kan vi komme videre med, ja.
Men hvordan kom du overhovedet oprindeligt til at interessere dig så lidenskabeligt for dødsårsager?
Ja, hvorfor jeg blev retsmediciner?
Ja.
Det var et tilfælde. Jeg har altid interesseret mig mest for litteratur, og nu har jeg så fået lov til at beskæftige mig lidt med det. Men jeg kunne ikke se mig selv som universitetslærer. Jeg kunne have valgt både gammel, nysproglig og matematisk. Jeg blev inviteret med i gammelsproglig, faktisk. Men så ville jeg ind som lærer. Og jeg var ikke selvglad nok til at tro, at jeg kunne blive universitetslærer og forske, så jeg regnede med, at jeg skulle stå og tage en belærdøgn i mit hoved på modstræbende gymnasieelever, og det ville jeg ikke. Og så var det ligesom en...
Det var en skæbne værre end død.
Ja. Og det var en kanalisering, så blev jeg matematiker. Hvad kan man blive som matematiker? Ja, der var det lidt svært at blive litterat. Det var lå ikke lige for i hvert fald.
Mm.
Og hvad var godt i øjeblikket? Det var at blive læge.
Mm.
Og så blev jeg læge. Og hvad så, da jeg var læge? Der ville jeg så ind og lave noget videnskabeligt arbejde for at få tid til det. Så tog jeg den første universitetsstilling, jeg fik. Det var retsmedicin. Og det var godt.
Mm.
Og retsmedicin er så bredt, fordi vi har den der humanitære berøringsflade. Altså, vi har den både den sociologiske, det sociale. Vi beskæftiger os med socialklasse 5 overvejende. Vi har den psykologiske, hvad man motiverer folk til at gøre det ene eller andet. Vi har den patologiske, og vi har den videnskabelige. Det var det, hvis ikke vi havde videnskab, var jeg ikke i retsmedicin. Hvis ikke vi var universitetsfag, så var jeg ikke i retsmedicinen. Ja. Fordi jeg ville også forske, og det har været det største for mig, må jeg så sige. Ja, retsmedicin er spændende og fantastisk, og det der detektivarbejde, jeg elsker det højt, især når det lykkes.
Ja.
Men det videnskabelige har hele tiden været det der var guldroden for mig.
Ja. Og det kommer vi tilbage til, hvad I egentlig går og laver af videnskab. Men hvis du ud af den her bog, Berømte Dødsfald, skulle vælge en anden end Karen Blixen, du synes er værd at nævne, som har været interessant at beskæftige sig med, hvem skulle det så være?
Jeg har en del ømhed for Oscar Wilde. Det har jeg altid haft, og jeg synes, man får mere og mere, jo mere man kommer ind på ham. Han er jo fræk, og han er svær med at gøre, men han er så ærlig, og han er så åben omkring sin homoseksualitet. Tænk, hvad det betød dengang.
Ja, vi er jo tilbage i...
Ja, han er født i 54.
18.
Ja, 1854, ja, men jeg tager så mange ting selvfølgelig, når man har altså beskæftiget sig med det.
Ikke? Det er den irske digter
irske og forfatter. Digter, ja. Oscar Wilde, som kun blev 46 år, og det har været interessant at dykke ned i hans dødsårsag. Han var æstetiker, altså humorist, og for ham var formen lige så meget som indholdet, og... Han var så homoseksuel. Ikke en værst homoseksuel, hvis man kan bruge det udtryk. Han prøvede at realisere det almene, som Kierkegaard sagde. Han fik en familie, fik to børn.
Ja.
Men det blev så mere og mere tydeligt. Han fik mandlige kærester. Også prostituerede mænd. Altså, det gik bare derudad hele tiden. Og han var en skandale i London, og senere kom han til Paris. Og fik en fængselsdom. Mm. Og i fængsel 2 år, mener jeg, det var. Og det blev han ødelagt af.
Ja.
Og han er så klog, han er så begavet, og han er så tapper, synes jeg. I fængslet, der underholdt han fangerne. Han kunne formentlig ikke lade være, men han holdt taler og forestillinger for dem, og de elskede det.
Men det er i virkeligheden, det lyder for mig som om, at det er folks livsførelse, der på en eller anden måde fører til, at det er interessant at kigge på deres dødsårsag.
Ja, det er selvfølgelig baggrunden. Altså at gå ind og kigge på et dårligt hjerte uden at vide, hvem den person var, det interesserer mig ikke så meget. Og det er klart, at Oscar Wildes livsførelse og hans lidelse, hans smerte, som der jo også var, men som han ikke skiltede så meget med. Også fysisk, han lavede tvangsarbejde i fængsel, den der mand. Digter, som jo ikke var vant til at arbejde. Han jamrede ikke ret meget, og så fik han den der svære sygdom. Den samtidige herhjemme var jo Herman Bang, der så vidt jeg husker er født 4 år før 1850. Han skjulte sig jo.
Ja.
han, man vidste jo, og der blev skrevet, Johannes V. Jensen drillede ham jo.
Ja. Den karske Johannes V. Jensen.
Ja, men han gemte sig. Han havde ikke det mod, som også en fantastisk forfatter på en helt anden. Mere på de indre værdier, ligesom Oscar Wilde. En stor forfatter, ligesom Oscar Wilde. Men Oscar Wilde var mere modig og tog kampene, og samtidig var han også poetisk, når han beskrev hvad det var at være homoseksuel. Og når han sammenlignede med tidligere digtere, som jo ikke nødvendigvis var homoseksuelle, men som Shakespeare jo har skrevet derhen af i nogle af sine skuespil, hvor man sidder og tænker, er det her homoerotik, vi snakker om? Det var han åben med.
Men hvordan går han så faktisk hen og dør?
Ja, så fik han i fængslet mellemørebetændelse. Og ører flød, og det var man ikke så god til at behandle dengang. Så han, det flød mere og mere, og på et tidspunkt begyndte det at bløde. Og så tabløb det ud af hans ører. Og det plejer at være et symptom på, at der er, at infektionen, lidelsen er gået dybt ind. Og det, der sker, er, at når der er hul ind igennem trommehinden, ind i det i mellemøret, så vokser overfladeepitelet, overfladecellerne fra øret, de vokser ind i sådan et virvlet forløb, en virvlet svulstagtig dannelse, som ikke er cancer, som ikke er kræft, men som opfører sig sådan, som vokser og vokser og er meget svær at komme af med. Man opererer den bort, det er den eneste mulighed, man har, og det skal helst ske ret tidligt. Så vokser den ind igennem det indre, videre ind igennem det indre øre, ind omkring labyrinten og de områder derinde. Og så til sidst, så er den ind igennem knoglen, inde i hjernen, først til hinderne. Og når når hinderne, så er der direkte forbindelse fra hjernehinderne og ud, eller omvendt ind, udefra ind, og så får man meningitis, og det var så det, han døde af.
Så simpelthen altså hjernehindebetændelse efter en mellemørebetændelse?
Efter en mellemørebetændelse, han fik den tilstand, der hedder benæder. Ja. Som man kender fra gamle dage i Danmark, benæder.
Det er ligesom en betændelse i knogler.
Det er noget, der, det er betændelsen, ja, det er en indvækst, der æder knoglen væk, benæder. Ja. Man kan høre det på ordet, ikke? Det er ikke spor rart at have.
Nej.
Jeg har snakket med en ørelæge, efter jeg havde skrevet den, en specialist i øresygdomme, om det lød rimeligt, og det sagde hun, ja, det synes hun bestemt, at det var ikke bare en meningitis, der kom fra eller fra lungerne. Det måtte være det.
Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Jørgen Lange Thomsen, professor ved Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet.
Som du har sagt, Jørgen Lange Thomsen, så er retsmedicin jo ikke bare at stå og obducere og åbne afdøde. I arbejder faktisk også med levende mennesker.
Ja.
I hvilket format, havde jeg sagt?
Vi har flere levende end døde, som vi undersøger. Og det er alt, hvad politiet vil have. De vil have en retsmedicin at se på. Det er voldtægtsoffer, gerningsmænd til voldtægt, misbrugte, mishandlede børn, voldsoffer, gerningsmænd til vold, narkokurere, alt hvad politiet gerne vil have en erklæring på fra os.
Men når du siger gerningsmænd til vold, hvad skal man undersøge dem for?
Jamen så skal man hvis de har slået for eksempel, så kan vi se om de har lesioner. Vi skal have noget DNA, hvis de har afsat spor derude, ikke? Og alle de der ting, så vi kan prøve at hæfte personen til gerningen.
Har DNA egentlig ændret meget for jer?
Kolossalt meget. Det har ændret vores arbejdsgang, når vi laver obduktioner, så handler det meget om at sikre, at vores eget DNA ikke kommer med, at vi får bevare den DNA, der er. Og det spiller en stor rolle også i selvfølgelig med levende offer. Og i parentes bemærket, så jeg snakkede om det på krimimessen for ikke så lang tid siden. Jeg synes, vi skal have et DNA-register.
Altså, hvor vi alle sammen kommer til at stå,
ja. Eller?
Det må du lige forsvare. Der er nok mange, der vil sige, det er en meget, et meget stort skridt i retning af overvågning.
Da jeg talte om det på krimimessen, der var der folk, der kom op til mig bagefter og sagde mig, er det rigtigt, at det, den DNA-profil, du tager, den kan ikke bruges til andet end en kriminal sammenhæng? Nej, det kan den ikke. Den kan ikke bruges til at registrere sygdomme eller arvelige tilbøjeligheder eller noget som helst. Den kan kun bruges til det ene formål. Ellers så skal man tage det kindskrab og den blodprøve, man eventuelt har taget ud og gøre noget helt andet ved dem. De kan ikke misbruges. Der, hvor det ligger, det er på det psykologiske plan, og det anerkender jeg jo også, den der registrering. Men folk tror, at hvis de er jøder, så kan man se et jødegen, og så, når det bliver dårlige tider, så skal de i koncentrationslejre igen. Og det kan man altså ikke, og vi kan spare så meget tid på det. Og politiet kan spare så mange ressourcer. Den sag, der nok udløste min sådan mere fanatiske tilgang til det her, som jeg vil ikke sige, det er, fordi jeg forstår godt modstanden, men ikke ret godt. Mm. Det var manden i en rød bil, som havde haft fat i to småpiger. Og der fandt vi, en af de unge læger på vores institut, fandt et ganske lille smule sæd på en af pigerne. Så vi havde hans DNA-profil, og alligevel fandt vi ham ikke, før der var gået rigtig lang tid, og hele Fyn var opskræmt, og røde biler, folk med røde biler havde det ikke så godt. Og politiet tog DNA-prøver på hundredvis, jeg tror, det kom op over 1000 mænd. Og uden at finde ham, så fandt man ham ved et tilfælde, fordi han havde lavet noget andet. Okay. Og der tænkte jeg, nej, hvor kunne vi dog have sparet meget, hvis vi bare lige kunne have gået ind og slå den DNA-type op.
Altså man er selvfølgelig også nok betænkelig, fordi man tænker over, at man kan lidt plante DNA. Ja. Faktisk. Ja. Altså det kan man jo.
Det kan man. Og som jeg skriver et sted også, at, det er så ikke i den her bog, at jeg vil også være nervøs ved at gå for stærkt hostende forbi et gerningssted, og så afsætte noget DNA, og så blive kaldt ind, ikke? Politiet har så i øvrigt mit DNA, det har vi alle sammen frivilligt afgivet, for hvis vi skulle komme til at
afsætte en sag, så... ikke? Ja. Men I har jo så et perfekt alibi, kan man sige. Altså, ja, det kom med i prøverne. Ja. Jeg er ked af det. Det må være en fejl.
Ja, det kan man sige. Kunne du forestille dig, at politiet nogensinde kunne mistænke en retsmediciner for...
Nej, men det er derfor, jeg siger... Altså,
selvfølgelig
ja.
Kan de det. Der findes også, selvfølgelig også brødende kar blandt retsmediciner. Ja. Selvfølgelig gør det. Vi er mange, mange slags.
Ja. Du har aldrig overvejet at skrive krimier?
Jo, men... Og jeg har skrevet en, som ikke blev antaget, så...
No.
Jeg prøvede ikke at skrive den om. Jeg fik meget, meget god kritik. Som jeg... Nej, jeg tror ikke, det er der, jeg skal. Og jeg må indrømme, jeg har været træt af krimier. Jeg tror, deres rolle er ved, at hvis ikke man er en jussi, så er den nok ved at være brugt op, ikke?
Ja, så jeg skal ærligt indrømme, jeg læser aldrig det skidt. Simpelthen. Krimier, nej.
Jeg læser det fra kærlighedshistorierne, som jo er meget smukke nogle gange.
Ja.
Men altså, de der svenske krimidronninger, altså, det er jo... Det er jo en standard, det er en skabelon, de har lavet efterhånden.
Ja, ja. Men det er jo ligesom at læse Damebladet.
Ja, det er det. Ja. Nej, jeg tror, vi er ved at være udspillet der, så, og som sagt, jeg har heller ikke lyst til at sidde og lave. Jeg har lavet komplotter for nogle af forfatterne.
Ja.
Det har været meget sjovt.
Men der må der egentlig være, jeg kunne forestille mig, at der er mange forfattere, der ringer til sådan nogen som jer.
I den grad.
Og spørger, er det her plausibelt? Kunne det her lade sig gøre? Hvordan skulle man finde ud af sådan og sådan?
Ja. Og der var en, der fik hele komplottet fra starten. Ja, det gør de, og nogle gange er, det helt, helt nye, som næsten ikke er begyndt på bogen, hvor man skal lave nærmest det hele for dem. Og det skriver jeg så til dem. Lad mig få 5 konkrete spørgsmål, så skal jeg nok svare på det.
Ja. Men der er jo også en umådelig fascination i virkeligheden af i det her samfund, hvor vi ikke er særlig gode til at tale om døden. Der er der en meget stor fascination af netop, hvad dør man af? Altså, hvad er det, der sker?
Ja,
også med, når man tænker på, hvor meget der bliver skrevet om, altså for eksempel body farms, altså der, hvor man forsøger at finde ud af, hvad sker der egentlig med døde kroppe, når de ligger i jorden, eller når de er i et eller andet medium og alt det her. Altså, der er sådan en eller anden, man kan næsten sige, lidt morbid fascination af, som man også kommer ud i krimier. Hvad i alverden er det, der sker på den anden side af den der død?
Ja, også det. Og det kan vi jo ikke, når du mener, mens livet er her stadigvæk. Altså, hvad retsmedicinerne gør.
Ja.
Ja, for vi bliver også tit spurgt om, hvad der sker, når man, når man så bliver begravet. Ja. Og det kan vi jo selvfølgelig ikke. Der har vi vores egen tro eller ikke tro. Men det er rigtigt, vi har reddet på en bølge. En respekt og agtværdighedsbølge, hvor vi jo i langt mindre grad blev respekteret, da jeg kom ind i retsmedicinen i 1972. Der var det mørke kældre, og folk ville have berøringsangst. Det ville de helst ikke høre om, hvad jeg lavede. Og det har ændret sig fuldstændig, og det er meget sjovt at opleve.
Ja. Er det et fag, man, hvad skal man sige, har som et 8-4 job, eller har man aldrig fri i virkeligheden?
Man har man har stort set aldrig fri. Vi går jo hjem om eftermiddagen som de fleste, men så har vi jo vagtordninger, og det er nu jeg er ved at blive pensioneret, så er det det største for mig, det er, når jeg går i seng om aftenen, så ved jeg, at de kan ikke ringe til mig. Og hvis de gør det, så siger jeg
nej,
eller andet. Ja. Og det er altså rigtig dejligt. Og så er det videnskabelige jo. Det er jo ikke noget. Der er jo tid til det, fordi vi er på et universitetsinstitut. Ikke så meget, som vi gerne ville have. Men der sidder vi jo. Der har jeg jo brugt mange aftener derhjemme og på instituttet. Og sidder og laver kurver og laver opgørelser og tænke tanker. Og det er altså, det gør det så til et 24. Altså hvis man laver videnskab, så er det jo i virkeligheden. Selv når jeg er ude at løbe, så arbejder det. Jeg har fået nogle af mine bedste idéer, hvis jeg altså har haft nogle gode idéer på løbetur, eller formuleringer, jeg ikke har kunne komme igennem med. Pludselig, når jeg så løber, så en eller anden guddommelig styrelse, der ligger ned i hovedet på mig. Det er så fantastisk.
Det er, altså vil jeg sige, det er dit eget ubevidste. Altså, ja. Det er jo netop hjernen, der kører offline, mens vi bevæger os og ikke tænker på noget. Ja. Så er det, den kan servere ting og sager op i det bevidste.
Ja.
Men, ja.
Du mener ikke, det er en guddommelig styrelse?
Det mener jeg ikke, nej. men vi ses på den anden side, og så kan vi ja. Se, hvad der sker. Men lad os snakke om det her med retsmedicinsk forskning. Altså, hvad startede du med? Du må jo starte med et PhD-projekt eller en disputat.
Nej, jeg var ret sen med at lave disputats. Jeg havde nogle problemer med nogle sådan personproblemer. Der var nogen, der ikke kunne lide mig.
Det kender jeg godt.
Det bliver tit brugt som dårlig undskyldning i mit tilfælde, kan det dokumenteres på mange måder. Men når jeg startede med faktisk at lave, jeg blev ansat på det, der hedder retsantropologisk afdeling. Det er ikke knogleafdelingen, det var faderskabsafdelingen.
Mm.
Og der lavede jeg et projekt omkring graviditetsvarighed. For vi skulle finde ud af, når vi vidste, hvornår sidste menstruation var, og vi vidste, hvor meget barnet vejede, så skulle vi prøve at finde ud af, hvornår det. Vi skulle prøve at finde ud af det uafhængige af menstruationen, altså hvad kvinden sagde, ud fra barnets vægt og længde, hovedomfang, hvornår det barn avlede. Og det fik jeg faktisk rigtig meget sjovt ud af. Og det var i 70'erne. Og jeg fandt nogle matematiske sammenhænge først på kalvefoster nede i kødbyen.
Altså, så vi snakker om foster?
Vi snakker
ikke
om
børn,
foster, nej.
Sige, ja.
Altså, når de kommer ud som børn, så bliver de målt og vejet.
Ja.
Og så skal vi på det bliver vi så spurgt om i faderskabssager, eller det bliver vi dengang, hvornår er det barn avlet, når
måde,
det har
ja.
Den størrelse.
Ja.
Og der fandt jeg nogle målte de der kalvefoster. Jeg fik bøgeren, som det hedder, livmoren, fra køerne, og målte så længde, og det skal være crown rump, fra isse til haleben. Man skal ikke have benene med, og hvor så ikke armene og så videre, er ikke bagbenene med hos køerne, hos kalvene. Crown rump og hovedomfang, det skal være sådan, man ser på tværs af et tværsnit.
Ja, altså, ansigtet virkelig.
Ja, ansigtet i virkeligheden omkring ansigtet på den anden led, og så vægten. Og der fandt jeg nogle præcise sammenhæng, som når jeg dobbeltlogaritmerede, så fik de en, jeg ved ikke om det bliver for teknisk, så fik de en hældningskoefficient på 3, hvilket svarer til en endimensionel faktor i forhold til en tredimensionel. Altså vægten, som man i virkeligheden svarer, kunne være, ligesom godt være kubikcentimeter, og så længden, som er i centimeter. Præcis, eller 2,98 plus minus et eller andet. Og det var sjovt. Og jeg kunne ikke få det publiceret i lægetidsskrifter, så det var et amerikansk mejeritidsskrift, Journal of Dairy Science, der tog det. Og så sent som i går kunne jeg se, at der var jeg blevet citeret for den artikel efter de mange år. Ellers er der ikke nogen, der har lagt mærke til det. Der var så en kvinde, der skrev, en kvindelig læge, der skrev disputat som foster. Størrelse og foster vækst. Og man havde forskrækket spurgt mig, hvorfor laver retsmedicin og sådan nogle undersøgelser? Jeg viste det så senere for børn, men med meget større usikkerhed. Ja. Og det interessante...
Så kalve er jo, så må sige, meget nemmere at avlsbestemme.
Det er mere præcis,
altså, end mennesker børn.
Fordi børn kan blive dysmature, det vil sige, de kan blive små, fordi de har det dårligt inde i livmoderen.
Ja.
Og der, når jeg så kunne lave den kurve, så kunne jeg prøve, og det lykkedes ikke så forfærdeligt godt, og så forlod jeg det. Men så var det ideen, at når man så kiggede på den kurve, idealkurven, hvis man så var dysmatur, så lå de nedenunder. Hvis man bare var præmatur, det vil sige født for tidligt, efter at de var en normal forløb, så lå de på kurven. Det var mit første projekt, og det var sjovt. Det var altså sjovt. Det var sådan lidt basalt videnskab, det jeg gerne ville.
Men det var ikke noget, der sådan gav nogen, hvad skal man sige, der var ikke rigtig noget respons i miljøet, kan jeg høre.
Nej.
Det må være ret frustrerende.
Ja, det var det. Det var det. Men jeg fik da nogle stillinger, ved at komme videre på det, ikke? Og ja, der blev lagt mærke til det der, hvor jeg blev ansat, ikke? Er det dig, der har lavet det her? Og når jeg...
Men hvad vil du ellers nævne sådan op gennem årene? Fordi nu har du været der rigtig mange år. Altså, hvad for nogle projekter står for dig, som det var fandme godt det her, eller det var fandme interessant?
Jamen, lad os se væk fra mine egne. Vi har lige haft en PhD forsvaret i Odense. Du har haft det op tidligere i en udsendelse. I Odense har vi 15.000 midlerne og skeletter. Liggende. Ja. Og der er Dorte Petersen har lige forsvaret en PhD, hvor hun undersøgte for tuberkulose i gamle skeletter.
Altså i middelalderen?
I middelalderen, ja. Og vi har, det er så i antropologiafdelingen, og vi har, og Jesper Bøjelsen skrev for et par år siden en disputat om spedalskhed i danske skeletter. Vi har jo haft spedalskhed højt op i tiden til ikke så forfærdeligt mange år siden. Det er vel noget af det interessante. Og,
Men hvad kigger man egentlig på der? Altså kigger man på, hvad var det for en aldersgruppe af mennesker, der blev angrebet? Døde de faktisk af den her sygdom? Ser den ud, som den gør i dag? Eller har det været en anden bakterie eventuelt?
Ja, det er sådan noget. Og når du spørger om den anden bakterie, så er vi i gang med at prøve med molekylære genetiske teknikker. Ikke vi, men altså antropologerne, at finde ud af, hvad det er for bakterier, altså få dem opformeret. Og specielt er det jo interessant i pestsammenhæng.
Ja.
Der er jo ingen, der rigtig ved, hvad det var for en bakterie, eller om det var forskellige.
Nej, altså, siger... det er også noget, I har med i den her berømte dødsfald, altså med i virkeligheden pesten som et eksempel på en sygdom, der ligesom forsvinder. Altså fordi vi kender jo pest i dag, men man siger, jamen, der er udbrud i Indien, og den her bakterie Yersinia pestis. Men det er formentlig slet ikke den, man har talt om i middelalderen.
Nej, det ved vi ikke endnu, og vi prøver at undersøge det. Men ja, så jeg kan ikke svare på det, men det er sådan nogle projekter, vi har. Og så har vi lige for tiden et meget, meget stort projekt, hvor jeg er med i styregruppen. Det er de tre institutter sammen om psykisk syge. Hvad dør de af? Altså hvor typisk skizofrene, de har en forkortet levetid, forventet levetid, der er 20-25 år kortere end os andre.
Hvilket jo altså virkelig er meget.
Det er meget, ja. Og hvad er det? Er det forgiftninger? Er det livsstilen? Eller er det selvmord? Hvad er det?
Hvordan kigger I egentlig på det? Hvad er det for materiale, I har?
Vi har lavet konsekutivt, altså, hvor vi har taget en række af ens dødsfald, hvor vi havde oplysninger i journaler, eller i politirapporter, eller fra pårørende, om at folk var psykisk syge. Og det, der har været interessantest, det vi synes er interessantest, for det er sådan mest påfaldende med den korte levetid, og med alle de ting, de laver, og det med deres meget, meget potente medicin, det er det skizofrene.
Ja.
Og der har vi cirka 150 i materialet, ud af i alt cirka 500. Og der er vi så, og der har vi ikke resultater, vi er sådan begyndt at få resultater, altså de fleste dør af forgiftninger.
Men er det så alkoholforgiftninger, eller?
Det er medicinforgiftninger overvejende. Metadon er det hyppigste.
Aha.
Og det er både skizofrene og andre. Og så dør de, og der er også nogen af alkohol.
Men der spørger altså, man jo så medicin... med det samme. Er det så tilsigtet? Altså er det en overdosis, de har taget? Fordi ja. Altså, metadon er jo ligesom ikke et antiskizofrent middel. Altså,
nej, det... det er fordi de har misbrug, og de har en dobbeltdiagnose. Ja. Og vi har skønnet, i de fleste tilfælde har vi skønnet, det var ulykkestilfælde, men også en del selvmord. Men også en del uoplyste, altså uoplyste dødsårsager. Det er jo netop typisk der, vi har det, mellem ulykke og selvmord.
Ja.
Og,
hvor man simpelthen prøver at finde ud af, altså
hvor vi mangler et begreb.
Ja, det skriver du også med bogen. Det er ret interessant, ja. At man i den engelske tradition har et udtryk, der hedder misadventure. Ja. Altså, man kan være død af misadventure. Altså, det er typisk sådan nogle unge rockstjerner, der, du ved, så tager de et eller andet, og måske topper det op med noget andet, og det var ikke meningen, at de skulle dø af det, men det skete.
Det skete, ja. Og så er det så et ulykkestilfælde, eller er det misadventure, hvor de godt ved, at risikoen var der, og hvad så?
Mm.
Forhudlede narkomaner, der sidder og fikser på en trappeopgang. De ved jo godt, at de ikke kender styrken af det her stof rigtigt.
Ja.
Og de ved godt, når de skal have et ordentligt fix, ikke, så løber de en risiko. Og så tænker de, what the... Hvad pokker, ikke?
Ja.
Det, hvis jeg nu skulle dø af det, så er det ikke?
Ja.
Så der ved vi det ikke. Der kunne vi kalde det misadventure. Det ville løse mange, mange registreringsproblemer for os herhjemme.
Ja.
Men det kan vi ikke komme igennem med. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har kæmpet for det. Jeg har nævnt det på rette steder et par gange, men
ja.
Det er...
Hvad er det juraen, der simpelthen er svært at få lavet om? Eller hvad?
Ja, det er jo, der skal jo dødsattesterne skal laves om, ja. Og folk skal tænke om, og når man nu er vant til det, noget andet, så det er alt det der, ikke? Og med vanens magt, som det er meget svært at lave sådan nogle ting om. Så,
ja.
Nu er jeg pensionist, det kan være, at jeg skal begynde at skrive om det.
Så kan du lave lobbyvirksomhed?
Ja, sådan noget. Ja.
Men tilbage til de her med de psykisk syge, hvad de dør af. Altså, når jeg snakker med folk i sådan det psykiatriske miljø og lige omkring der siger de ofte, at jamen, mange gange så glemmer man måske egentlig, at de her psykisk syge mennesker også har en hel masse somatiske problemer,
ja.
Som man ikke tager sig af, altså andre sygdomme, fordi at de simpelthen, du ved, man koncentrerer sig om at få deres psykose, eller hvad det nu er, under kontrol, og glemmer lidt, at jamen, de har måske også noget diabetes, de har måske noget ubehandlet hjertehalløj. Altså, kan det også have...
Fuldkommen ret, og der er også mange hjertedødsfald. Det der billede af, ja, af den overvægtige skizofrene, der ikke bevæger sig, og som tager, hvad han kan få fat i, og det kan vi jo bekræfte. Vi er beskæftiget. Der bliver lavet en 4-5 PhD'er om det her, utallige artikler, og vi har kun meget få resultater klar. Der er meget metodestudie i det også. Vi har for eksempel lige lavet et metodestudium, som er publiceret, hvor vi undersøger koncentrationen af medicin i hjertemuskulaturen, altså ikke bare i blodet, men går direkte ind på target, på mål, målobjektet. Og det er rigtigt, der er et begreb, der hedder metabolisk syndrom, som de her meget lider af, med stort taljemål, højt blodtryk, dårlig kondition, dårligt hjerte, og der er et par stykker til, jeg ikke lige kan komme i tanke om, som vi også klassificerer dem efter, og hvor der er en, der sidder og laver en PhD og beskæftiger sig med det her. Højt kolesterolniveau er også med, og sådan nogle ting. Hvad betyder det for, og igen, det er især de skizofrene, vi er interesseret i. Det er mest sådan, de mest åbenlyst sådan, syge mennesker, og de nemmeste at stille diagnosen på, eller den sikreste diagnose.
Altså, man siger vel også, at mennesker med bipolar sygdom, det man kaldte manodepressiv psykose i sin tid, også ser ud til at leve kortere og på en eller anden måde slide på sig selv.
Ja, dem har jeg ikke tal for, men man kunne tænke sig, at der er en del af dem, der begår selvmord, som det lykkes for. Man kunne tænke sig, at det var med i tallet, men det er jeg ikke, den er jeg ikke helt, den har jeg ikke helt på det rene. Det må vi lige have kigget på.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Jørgen Lange Thomsen, professor ved Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet.
Nu har du flere gange nævnt det her med selvmord, som I jo selvfølgelig også ser en del af, og skal prøve at skille ud fra ulykkestilfælde osv. osv. Altså selvmord i sig selv er jo altså interessant på mange måder. Forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt følsomt emne overhovedet at tale om, og noget, man har meget svært ved i virkeligheden at omgås. Altså døden i det hele taget er slem, men døden ved selvmord, den er dog det aller værste, stort set. Men I skriver jo også om i den her bog, Berømte Dødsfald, at altså, der er jo en interessant kulturel kontekst, man hele tiden skal se selvmord i. Vi er vant til at leve i det her med, det er det mest forfærdelige, det er på en eller anden måde en synd, altså som man kender fra den kristne baggrund i virkeligheden. Det er en synd, det må man ikke, man kommer ikke ind i jord, det er helt skrækkeligt det her. Men tager man andre kulturer, eller går man længere tilbage i tiden, så er der jo mange andre måder at se på selvmord på. For eksempel, I snakker om det gamle Rom.
Der var det ærefuldt jo, at når man må komme dertil, man ikke havde mere at leve for, eller man havde lavet en grov fejl, eller tabt en krig, eller et eller andet, så åbnede man sine åre. Så satte man sig i badekar, og det har man jo også gået senere, som Marat for eksempel.
Den franske revolutionshelt.
Ja, og så sætter man sig i det varme bad og åbner, og så kan man, for ellers er det faktisk svært at begå selvmord på den måde, ved at skære sine åre op i underarmen.
Altså fordi årene simpelthen lukker, om man så må sige, til.
De trækker sig sammen, ja, blodet koagulerer, og så trækker de sig sammen. Man skal skære på langs af, ja, det er så ikke forbrugerorientering, men man skal skære på langs af åren, ikke på tværs, fordi så lykkes det ikke.
Nej.
Altså, da jeg kom ind i retsmedicinen, der min gamle professor Harald Gormsen, hans formand for retslægerådet, han sagde, for en mand, der har været retsmediciner i mange år, er det åbenbart, at dem, der begår selvmord, de lider af endogen depression. De har en sygdom. Det er ikke udløst udefra. Man forveksler årsag og virkning. De kan godt have et dårligt liv, men så er det ofte på grund af deres depression, at de får et dårligt liv. Og så begår de selvmord på grund af depressionen, altså det, der hedder den endogene depression, eller som du siger, den bifasiske.
Ja, altså for der skal man jo skelne. Altså når vi snakker depression i dag, så gør vi det ofte, som om det er én ting, men det er det jo ikke.
Nej.
Altså, og hvis man snakker endogen depression, det er sådan et lidt gammeldags udtryk, men det betyder ligesom, ja, den kommer indefra. Den har ikke nødvendigvis nogen udløsende eller hvad skal man sige, oplagt årsag.
Nej.
Og det er typisk også de mennesker, der får det igen og igen.
Og som kan veksle med manier, ja. Maniske tilstande. Og når de egentlig, jeg ved ikke, om du har prøvet at være deprimeret, jeg har prøvet det sådan i al stilfærdighed i perioder, hvor jeg bare ikke ville op af sengen, og jeg skulle øve vold på mig selv.
Mm.
Men jeg var slet ikke dernede, hvor rigtigt det er. Men altså, hvor er det dog invaliderende?
Ja.
Hvor er man dog umulig i hverdagen? Hvor kan man dog lidt? Og det er også kognitivt, altså op i hovedet. Man kan ikke få tankerne i gang.
Ja, men man ved jo skrive. Altså også, at hjernen lider skade under depressive anfald eller episoder. Altså hippocampus, som har med indlæring og hukommelse og sådan noget at gøre, skrumper simpelthen.
Ja. Og jeg tror, der er en kvantitativ og kvalitativ forskel på den sygdom, som er så invaliderende, og så den psykogene depression, hvor man har mistet og har en sorg, og også er deprimeret på grund af sin sorg, men det er noget andet. Der er en sorg, man skal igennem. Jeg kan ikke lide ordet sorgbearbejdelse, men en sorg, man skal igennem. Og er deprimeret, eller hvor man har mistet et ben, eller mistet et arbejde, eller et eller andet, hvor man kan pege på det, og som er slet ikke så invaliderende som den endogene, men hvor man også godt kan finde på at begå selvmord, for nu gider man altså bare ikke leve mere, hvis man så har styrken til det. Det interessante ved de endogene, de begår jo først selvmord, når de er på vej ud af det. Og det der med det kognitive, de har ingen energi. De har ikke engang energi til at begå selvmord.
Det er faktisk også derfor, at man jo taler om, at når man begynder at behandle depressive med antidepressiv medicin, og det begynder at virke,
ja.
Så siger man, jamen hov, medicinen er skadelig, fordi den får nogen til at begå selvmord.
Ja. Ja.
Ja, den er faktisk på vej til at få dem ud af depressionen, men fordi man ikke holder øje med dem, så begår de selvmord.
Jeg tænker du på de her Cochrane? Ting, der har været med.
Ja, men der er jo forskellige studier, hvor nogen anklager medicinen for simpelthen at få folk til at begå selvmord, og andre, der siger, nej, det er fordi, de er på vej ud af depressionen, at de har energi til det.
Ja, det tror jeg også.
Men Altså, det er jo, hvad skal man sige, det her med selvmord, som vi ser på det i dag. Altså, I må også mærke, når I står der med folk, som, hvor I skal kigge på, er det her faktisk et selvmord osv., osv., at det er en meget følsom ting, og det er noget, man helst ikke engang vil skrive om, for eksempel i medierne. Altså, man snakker om, at man skal ikke tale for meget om selvmord, fordi der er sådan en værtereffekt. Altså, at hører man for meget om det, og ser man ting i aviser og sådan noget, så begynder folk at tage livet af sig i højere grad.
De havde jo tunnelbanen i Wien, hvor de måtte holde op med at skrive om dem, der sprang ud fra tog, fordi der var så mange, der gjorde det. Og det var ikke nødvendigvis folk, der så ellers ville begå selvmord på anden måde. Det har man vist, så man måtte holde op med at skrive. Og så sluttede det også. Ja, det er et meget følsomt, og der er meget, hvis man skulle publicere om selvmord, så skulle man publicere de meget rørende ting, de rørende breve. Det er, jeg har tænkt på, at man kunne gøre det. Hvor man i sidste fase, det gælder også Tove Ditlevsen, bekymrer sig om hverdagen for dem, man efterlader, og siger undskyld til dem. I må ikke tro, det var jeres skyld. En mand, kan jeg huske, der havde sat en seddel op på døren. Jeg hænger herinde. Det er mere, så du ikke bliver forskrækket, fordi han synes, det var synd for konen, hun skulle gå ind og finde ham hængende der. Men han ville altså ud af livet, men undskyld. Så er der også dem, der har, og det skriver vi lidt om i Tove Ditlevsen, det er ikke en meget kendt sag, og jeg er heller ikke på sikker grund med det, men jeg synes, jeg har oplevet det nogle gange, den her dødsdrift. Nu har jeg levet længe nok, nu vil jeg hjem eller ud eller et andet sted hen. En salighed i virkeligheden, en lykkefølelse, at jeg vil ud af den her verden. Ikke fordi den er, hun havde succes, ikke? Og hun havde måske ikke så godt i sit ægteskab, men hun havde succes ellers og tjente penge og havde godt arbejde. Så, men nu ville hun bare væk. Hun vidste ikke til hvad jo. Nej. Men hun var bare væk. Nu var det slut. Nu er det slut for mig. Og den der lykkelige dødsdrift, den har jeg set et par gange, og det er en meget mærkelig ting.
Altså, det ligner for mig også det der, som I snakker om i virkeligheden, altså i den romerske kontekst. Ikke? At man kan også høre, man kunne engang høre ældre mennesker sige, altså, jeg er sådan set mæt af dage. Jeg har ikke lyst til mere. Jeg har set det hele. Altså, ikke fordi jeg har specielt dårligt, og jeg er ikke deprimeret, men jeg gider ikke mere.
Nej, det gjorde min svigerfar. Han elskede at tale til folk om sine oplevelser. Der var ingen, der gad høre på ham. Han kom på pleje, om de kunne ikke høre noget. Så sagde han, der er ingen, der gider snakke med. Jeg har ikke nogen at snakke med. Så gider jeg ikke mere. Så lagde han sig ned og lukkede munden og sagde, jeg vil ikke have hverken mad, vort eller tørt og døde.
Ja.
Så det er jo en anden slags. Det er også en rent sådan praktisk udløst, ikke? Der er ikke. Han var ikke egentlig deprimeret, vel? Men der var ikke mere for ham.
Nej.
Og han var 82 år, så nu måtte det være på tide.
Altså den slags synes jeg jo, man bør respektere i langt højere grad, end man gør. Altså også på sygehuse, hvor jeg har stået ved forskellige dødslejre, og hvor læger godt kan være meget, meget, meget imod, at man giver det lidt mere morfin, som vedkommende egentlig gerne vil have. Og de pårørende står med bedende øjne, kan vi ikke godt, og så videre, og så videre. Men det vil man altså.
Det må man jo faktisk godt, og jeg har også altid, lige fra jeg var yngre læge, haft det princip, at når det er slut, er det slut. Og jeg har også givet ekstra morfin, altså velvidende, at
det var det.
At det var det. Men du får mig ikke til at sige, at jeg er til eutanasi.
Nej.
Den tager vi i en anden udsendelse.
Ja, det, lad os gøre det, fordi det vil jeg sige et meget, meget stort ja til.
Ja, man kan vælge at dø, når man vil.
Ja.
Ja. Hvem skal slå folk ihjel?
Det må vi så diskutere i næste udsendelse, men jeg har nogle idéer.
Men, ja, okay.
Ja. Nej, men det er også en af de der store diskussioner, som man virkelig bør tage.
Ja.
Altså, og som ofte ikke bliver taget sådan til ende, synes jeg, i den offentlige debat. Det bliver en smiden med noget sentimentalt. Enten er det livet er helligt, den fløj, eller også er det er fandme vores eget, vi vil selv have. Men det er klart, at der er en masse omkring det praktiske. Ja, hvem skal gøre det?
Du får ikke det sidste ord her. Det kan også være en glidebane, og det kan være en måde at komme af med de besværlige gamle på. Ole Hartling har skrevet en meget god bog om det.
Ja, men jeg synes faktisk, at vi skal aftale et møde. Det her, det kan blive rigtig godt. Men den her omgang er vi desværre nødt til at afslutte nu. Og jeg vil sige tak til dig, Jørgen Lange Thomsen, professor ved SDU i retsmedicin, og snart pensionist og forfatter. Tak fordi du kom, og tak til vores producer, Ninette Birk. Og så vil jeg sige fra mig, Lone Frank, memento mori, husk, du skal dø, men husk lige at leve inden da. Og på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.